Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqakom għal-programm Lilin mil-Viżif. Kif naħseb li issa trajtu sew? F'dan il-programm inkunu qed nagħtu ħarsa lejn films li jkunu ħarġu fil- passat riċenti u anki fil-passat imbijat u nitħattu ftit fuqhom u nisimgħu xi siltiet minnhom bħall-trailer, il-soundtrack u forsi wkoll anki xi diski oħra li jkunu qed jindaqqu matul dak il-film. L-ewwel film li se nitħattu dwaru llum huwa film popolari. Naħseb li hawn minnkom li semgħu bih diġà. Il-film jisib li sem A Star Is Born. Dan huwa film li ħareġ lura fl-3 ta' Ottubru 2018. Il-film huwa twil saatejn u kwart u jaqa' taħt il-ġeneru ta' drama, mużika u imħabba. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu it-trailer ta' dan il-film.
Maybe it's time to let the old ways down. Maybe it's time to let the old ways down. Takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try. You know, man, in the old days, I always knew, like, you were gonna do something, that you'd be all right. It's the first time I'm worried about you.
Can I ask you a personal question?
Okay.
Tell me something, girl.
Do you write songs or anything?
I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
Almost every single person has told me they like the way I sounded, but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful. Hey.
What?
I just want to take another look at you.
In all the good times I find myself longing for change.
Here's what we're gonna do. We come sing that song that I love.
No, I can't do that.
Here,
no.
Come on, here we go.
Trust me.
Look at me. All you gotta do is trust me. That's all you gotta do.
Kien it-trailer tal-film A Star Is Born. Kif għamilna fil-programm tal-ġimgħa l-oħra bil-The Greatest Showman, waqt li nkun intikom l-informazzjoni dwar dan il-film, se nkun anki nkoll qed indoqx diski milli nistemgħu f'dan il-film għax peress li nistemgħu ħafna diski ħanku qed nsemmalkom xi ftit minnhom. Il-film jibda bil-kantant Jack Maine jipprepara għall-kunċert quddiem folla kbira ħafna nies. Dan il-personaġġ f'dan il-film imma għandu problema għaliex għandu l-vizzju tax-xorb u anki tad-droga. Huwa jibda l-kunċert u jkollu kunċert tajjeb. Fl-istess waqt insibu l-protagonista tal-film Ellie li din hija kantawtriċi u ma din qed taħdem f'sala tal-catering. Fuq il-post ma tkunx tkun stmata ta' tajjeb. Imma qed tkun qed tagħmel ukoll part-time ġewwa bar fil-għaxija fejn kienet kanta. Wara il-kunċert ta' Jack, Phil li kien id-driver tiegħu jieħdu f'bar. U hemmhekk huwa jintaqa' ma' Ramon u jieħdu xi żewġ grokkijiet flimkien. Fl-istess waqt, Ellie li kienet taħdem f'dak il-bar titla' tkanta u kantat id-diska La Vie en Rose. Ħalli nisimgħu din u mbagħad inkomplu nagħtikom aktar informazzjoni dwar il-film.
Des yeux qui font baiser les miens, un rire qui se perd sous sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Din il-prestazzjoni kisbet l-ammirazzjoni ta' Jack li ħa gost ħafna bil-prezentazzjoni tagħha. Mbagħad Ramon li kien is-sit ta' dan il-bar irranġa sabiex Jack u Ellie jintaqgħu. Huma wara ftit ukoll jitilqu minn dak il-bar u marru f'post ieħor. U waqt li kienu hemm Ellie tgħid lil Jack li hija qatt ma kantat id-diski li tikteb hija stess għax in-nies kienu jgħidu li għalkemm kienu jieħdu gost jisemgħuha matan ċkienet toġobom i bi fwicċa, fil-fat anki smajnija tejt dan waqt il-trailer. U jgħid l-anti, inti tidher sabiħa ħafna. Waqt li jkunu hemm jinqala incident, u Ellie tweġġa' idejja. Huma joħorġu barra jkunu bil-qiegħda u Ellie tibda tkanta id-diska li tkun kitbet. Id-diska li ġġib l-isem Shallow. Hawnhekk ħanisimgħu il-verżjoni li jitkanta ma' Jack imbagħad aktar tard fil-film għaliex hija wkoll is-soundtrack ta' dan il-film. Kienet diska Shallow. Ħalli nkompli ntikom ftit oħra informazzjoni dwar dan il-film. Jack jinvita lil Ellie biex tmur għax-shows tiegħu li kien qed jagħmel fit-tur. Imma hija tirrifjuta għax tgħidlu li tkun trid tibqa' tmur għax-xogħol. Għalhekk Ellie mbagħad tirritorna d-dar. U imma u xorta l-għada fil-ħodi jibgħat ilha driver biex jiġbora immi baqgħet tinsisti li trid tmur ix-xogħol. Imma ġara li waqt ix-xogħol reġa' kellha xi problemi ma kienet qed tkun trattata tajjeb minn ta' fuqha u għalhekk tiddeċiedi li tirreżenja u titlaq mix-xogħol. Marret issib lil Ramon u dawn iddeċidew li jabdu l-ajruplan u jmorru biex jaraw il-kunċert ta' Jack. Jack jibda il-kunċert bid-diska Maybe It's Time.
Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try. Maybe it's time to let the old ways die. Nobody knows what ways for the dead. Nobody knows what ways for the dead. Some folks just believe in the things they've heard and the things they read. Nobody knows what ways for the dead. I'm glad I can't go back to where I came from. I'm glad those days are gone, gone for good. But if I could take spirits from my past and bring them here, you know I would, you know I would. Nobody speaks to God these days. Nobody speaks to God these days. I'd like to think he's looking down and laughing out of ways. Nobody speaks to God these days. When I was a child, they tried to fool me. Said the worldly man was lost and that hell was real. Well, I've seen hell in Reno, and this world's one big old Catherine wheel spinning still. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. It takes a lot to change your plans. Hell, a train to change your mind. Maybe it's time to let the old ways die. Oh, maybe it's time to let the old ways die.
Fihminnhom, Jack jinduna li Ellie kienet warajh fuq l-istejġ. U għalhekk huwa jistidina biex toħroġ fuq quddiem tal-park. Hija l-bidu tibża, imma mbagħad taċċetta u toħroġ. U flimkien ikantaw Shallow, il-verżjoni li kien għadna kemm smajna qabel din id-diska. Il-video ta' dan il-prestazzjoni jinfirex malajr fuq il-medja soċjali. U għalhekk iġi deċiż li Ellie tinnaqgħad ma' Jack għal tkomplija tat-tur li kien qed jagħmel ġewwa l-pajjiż. Minn hawn ukoll tibda relazzjoni bejn Jack u Ellie. Waqt waħda mix-shows Ellie terġa' toħroġ tkanta ma' Jack u ikantaw flimkien Always Remember Us This Way.
All right, listen, here's what we're going to do. We're going to do the song that I said that I wanted you to remember.
No, you're going to do the one that I love.
It's going to be great. Come on. This is what I said. I always, you promised me you were going to
be. I always
say. I love you. Always remember us this way.
Everybody, we're going to bring out Ally to bring us home. And she's going to sing her original song. Thank you.
Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I want to catch on fire. It's buried.
Wara din it-tappa tat-tur hija tintaqa ma' Res Gavran. Dan ikun producer ta' diski u kollu wkoll ir-record label tiegħu. U fil-fatt jitloba jistedina biex tingħaqad mal-record label tiegħu. Hija għal bidu jkollha xi dubji, imma mbagħad taċċetta. L-istess kellu Jack li ma tantx kien perswas minn dak li kien qed jiġri, imma fl-aħħar mill-aħħar aċċetta l-għażla tagħha u issapportja f'dak kollu li kienet qed tagħmel. Minn hawn tibda l-karriera ta' solo tagħha u li aktar ma beda jgħaddi iż-żmien aktar komplet tikber. Fix-xhur ta' wara kif din semmejna l-karriera tagħha kibret fuq li kibret. B'kuntrast ma' dak li kien qiegħed jiġri lil Jack. Lil karriera tiegħu minħabba dak li kien qed jagħmel l-vizzju tax-xorb u ta' droga, il-karriera tiegħu kienet bdiet niżla ħafna l-isfel. Tant kibret il-fama tagħha li anki ġiet nominata għal 3 Grammy Awards. Jack jipprova jagħmel program biex ikun jista' jieqaf mill-vizzju tax-xorb. U nistgħu ngħidu hekk sa ċertu punt irnexxielu. Imma imbagħad tiġri xi ħaġa f'ħajtu li terġa' titfgħu lura. U dan iwassal għal tmiem traġiku. Fil-fatt il-film jagħlaq belli tkanta d-diska I Will Never Love Again di diska kien kitib baġek imma għat ma kellu il-ċans li ikanta. U ħna wkoll ħna l-qudin l-parti tal-informazzjoni dwar il-film A Star Is Born b'din id-diska I Will Never Love Again.
love again. I'll never love again. Ooh. Mm.
Għandi ftit biex intikom ftit informazzjoni dwar il-cast. Id-direttur kien Bradley Cooper li ħadem ukoll il-parti prinċipali ta' Jack. Bħala Eli ħadmi tal-kantanta magħrufa Lady Gaga. Bobby ħadmu Sam Elliott. Lorenzo kien parti maħduma minn Andrew Clay. Rez Gavron li kiet maħduma minn Rafi Gavron. Ramon li kien Anthony Ramos. Dave Chappell li ħadem il-karti ta' George Stone. Imbagħad insibu li Ron Rifkin li ħadem il-parti ta' Carl. Insibu wkoll il-Barry Henley li ħadem il-parti ta' Little Feet. Michael D. Roberts li ħadem il-parti ta' Matty. U lil Michael Harnley li ħadem il-parti ta' Wolfie. U dak kien ftit informazzjoni dwar xi atturi li ħadu sehem f'dan il-film tant ċelebri. Qabel ma ngħaddu għal film ieħor ħanaddu issa biex nisimgħu Anja tal-Miliet. Kif tafu bħalissa fil-Pjazza tan-Silem għandna siġra ta' Christmas tree magħmula b'ħafna flixken. U għalhekk iddeċidejt li l-ewwel Anja li ħan nisimgħu llum tkun O Christmas tree. kod ikke het diska O Christmas Tree. Ħana d-dista biex nimtantikom ftit informazzjoni dwar it-tieni film li għandi ippreparata lilkom għallum. Il-film iġib li sem Coach Carter. Il-film ħareġ lura fil-25 ta' frar tal-2005. Huwa twil madwar saatejn u 15-il minuta. Il-film jaqa' taħt il-ġeneru ta' biografija, drama u sports. Jitratta l-ħajja ta' Ken Carter. Ħalli l-ewwel qabel nibdatikom l-informazzjoni nisimgħu it-trailer ta' dan il-film.
On the streets of Richmond, they fought to get by. Struggled to get out. And if they had anything left, they brought it to the court.
Your boys don't need practice, they need prison.
Good afternoon, young men.
Are you some preacher, man? Because God ain't gonna do you no good in this neighborhood.
Leave the gym.
I ain't scared of nobody, because I'll lay you out.
I don't think so.
Teachers ain't supposed to touch students.
I'm not a teacher. I'm the new basketball coach.
Now they have a choice.
In Richmond, you're 80% more likely to go to prison than college. This contract states that you will maintain a 2.3 grade point average, and you will wear ties on game day.
Between surviving alone.
This is basketball, man.
These boys are student athletes. Student comes first.
Come on. And standing together.
If one man struggles, the entire team struggles. Incredible gift up here. Do you realize what an opportunity that is for you to get out of here? All you gotta do is have the drink.
Cause I just bought that big white crib right there. My wife Beyonce barbecue with her G-strings on.
I said dream, not hallucinate. Gentlemen, we have 6 players failing at least one class. We have failed each other.
You put a lock on the gym and forced them to meet you in the library.
Coach Carter has taken the lockout to the next level by canceling last night's game, making it their first loss of the season.
Coach thinks I can play college ball. I'm gonna do that and raise a baby.
What are you saying? You want out?
I see no changes.
Basketball's the only thing that these boys have got. Now, are we gonna let Carter come in here and take that away from them?
You're gonna get through this.
Paramount Pictures and MTV Films present...
What do I gotta do to play?
Whatever you want me to do, I'll do it.
One player triumphs, we all triumph, right? Woo!
We're gonna finish what you started, sir.
Samuel L. Jackson, Rob Brown, Ashanti.
I came to coach basketball players and you became students. I came to teach boys and you became men.
This is our time!
Coach Carter.
Time for us as a people to start making some change.
Coach Ken Carter. Jieħu il-post ta' head coach ta' t-tien tal-basketball Oilers fil-High School ta' Richmond. Di kienet ukoll l-istess skola u anke tim li hu fil-passat kien jagħmel parti minnhom. Huwa malajr jinduna li l-istudenti li kienu jiffurmaw parti mit-tim ma kienu xxuru rispett, anzi kienu arroganti għall-aħħar u kellhom bżonn ftit disċiplina mhux ħażin. Carter tal kull individwu kuntratt li fost l-oħrajn kellu li huma jridu jattendu l-lezzjonijiet b'mod regolari, jilbsu qmis u ngravata fil-ġurnata tal-lob, jirreferu għal kulħadd bħala ser u anke li jżommu medja ta' 2.3 ġifieri ċeb plus bħala grad u għallimhom tip tal-lob iddisċiplinat mibni fuq il-fundamenti, id-diviża u l-eżekuzzjoni tal-lob. Carter talab l-istaff tal-iskola għal-rapporti fuq il-progress tal-players. Tl-istudenti irrifjutaw li jiffirmaw il-kontratt fostom Tim Cruz u għalhekk kellhom jitilqu' mit-tim. Damien Carter, it-tifel tiegħu, iddeċida li jitlaq mill-iskola privata li kien imur biex jibda jattendi Richmond biex ikun jista' jilgħab taħt supervizjoni ta' missieru. Aktar tard, Tim Cruz iddeċida li jerġa' jipprova jidħol fit-tim wara li ra li t-tim jilgħab logħba kbira. Imma l-aktar wara li membru tal-familja li kien kuġinuh kien drug dealer spiċċa maqtul wara li għadda minn xi testijiet u ngħaqad mat-tim. It-tim għamel serje ta' rebħiet konsekuttivi. Imma Carter induna mir-rapport tal-istaff li ċertu studenti li kienu qegħdin ifallu lezzjonijiet u anke kienu qegħdin ifallu f'dak li kien akkademiku. Carter jordna lockdown fuq il-ġim u li t-tim ma jilabx logħba oħra sakemm il-plejers ma jtellux il-gradi tagħhom. Dan ġab rabja kbira speċjalment fost l-alliema l-oħra u l-ġenituri tal-istudenti. Il-bord tal-iskola ikkonfronta lil-Carter u ġustifika l-azzjonijiet tiegħu u prova jfhimhom li hu ried li l-istudenti jitgħallmu wkoll valuri tajba u jitjibu akkademikament li żgur kien se jiswihom għall-futur. Il-medja nazzjonali faħritu għal dak li kien qed jagħmel. Imma l-membri tal-bord ivvutaw kontra Carter u rridu li jerġa' jinfetaħ il-ġim. Ħlief il-prinċipal u ċ-chairman ta' l-istess skola. Carter għalhekk iddeċida li hu ma setax jibqa' fil-kariga ta' coach u kif kien wieħed qabel li jekk il-vot imur kontrih u kien ser jirreżenja. Imma ġrat xi ħaġa li qatt ma stenna. Il-players kienu fil-ġim bid-deskijiet tal-iskola flimkien ma ċertu għalliema jistudjaw biex itejbu il-marki. Huma kienu qablu li jkomplu mal-pjan tal-coach. Fil-fatt qalulu li l-bord seta' jivvota li jerġa' jinfetaħ il-ġim imma ma setax iġalhom jilagħbu. Il-players ħadmu bil-kbir biex jiksbu l-gradi li kienu ftehmu fuq il-kuntratt. U bekk setgħu anke jkomplu l-istaġun fejn waslu sal-playoffs. Carter kien sodisfatt ħafna b'dak li rnexxielhom jiksbu l-istudenti kemm bħala tim tal-basketball imma aktar speċjalment f'dak li hu għandu x'jaqsam ma' ħajjithom. U dik kienet ftit informazzjoni dwar il-film Coach Carter. Ħanaddu biex nisimgħu is-soundtrack ta' dan il-film.
Let the drama kick.
Għadda biex intikom ftit informazzjoni dwar il cast ta' dan il-film. Fil-fatt il-direttur kien Thomas Carter. Insibu li Samuel L. Jackson li ħadem il-parti ta' Coach Carter. Lil Robert Richards li ħadem il-parti ta' Damien Carter. Lil Rob Brown li ħadem il-parti ta' Kenyon Stone. Ricky Gonzalez li ħadem il-parti ta' Timo Cruz. Nana Gbewono li ħadem il-parti ta' Julian Bettel, lil Channing Tatum li ħadem il-parti ta' Jason Lee, lil Ashanti li ħadem il-parti ta' Kira, Texas Bettel li ħadem il-parti ta' Maddox, u lil Denise Tosi li ħadem il-parti ta' Principal Garrison. Dak kienu veru ftit mill-numru ta' atturi li ħadu sem f'dan il-film. Qabel niġi biex naqlaq dan it-tieni programm, ħalli naddu biex nisemmaw għanja oħra popolari ta' l-miliet li ġib li sem Carol of the Bells.
Cheer to young and old, meek in the bold, ding dong, ding dong. That is the song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air.
U dik kienet l-għanja Carol of the Bells. U b'dik l-għanja ġejna fit-tmiem dan it-tieni program mis-sensilla Lilin mil-Viżif. Jina nagħmel appuntament għal-makom għal bħallum ġimgħa f'nar il-miliet u fil-waqt li nawguralkom il-miliet it-tajjeb ninnarawkom bħallum ġimgħa. Thank you.